Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. Ми почуємо, чого українці хочуть від президента, незалежно від того, яке його ім'я. Сергій Бубка розраховує на успіх у 4 видах спорту на зимових Олімпійських іграх.
Біатлон – це фігурне катання, це санний спорт, це фристайл. Всі 4 види спорту, де ми маємо шанси показати результат.
А які сподівання у вас від зимової Олімпіади? Скільки золота чекати від української збірної?
Які медалі очікувати? Ні від катання на лижах, ні на коньках, ні на санках. Нічого не очікую, тому що нічого не буде.
Я думаю, що не дуже багато медалей, бо в нас немає гідних умов для тренування наших спортсменів.
Білоруська влада посилила тиск на інтернет. Чому так турбується Євросоюз?
Як у старім анекдоті, як бігуть звіри з лісу, їх питають, що ви біжите? Де ось відаєте, там лєв цар звіров, всім одриває п'ятою ногу. Ну, так а що ж ви полохаєтесь, у вас же 4. Відаєте, він спочатку одриває, потім лічить.
І це лише деякі теми з тих, які ви почуєте протягом наступної години.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Вот это самое главное.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Останній тиждень перед виборами вирізнявся особливо гарячими взаємними звинуваченнями кандидатів. Відмовою одного з них від спільних дебатів, брудними технологіями, які застосовувалися по відношенню до виборців. Усе це призвело до того, що президент Віктор Ющенко підписав зміни до закону про вибори президента, який стосується організації роботи виборчих комісій. Цей закон був ухвалений у четвер голосами фракцій партії регіонів та комуністів і частини фракції НОН. Натомість кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що цей закон відкриває шлях до фальсифікації результатів другого туру виборів. Вона пообіцяла покликати людей на Майдан, і в штабі її опонента кажуть, що готові до цього. За розвитком ситуації стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало, і з його репортажу ми почнемо підсумовувати події тижня.
Віктор Ющенко пояснює своє рішення схвалити внесення змін до закону про вибори президента загрозою зриву виборів. Про це повідомила його прес-секретар Ірина Ванникова.
Президент України Віктор Ющенко підписав зміни до закону про вибори президента України, прийняті українським парламентом, розуміючи його недосконалість. Однак, щоб гарантувати право кожного громадянина висловити свою позицію на виборах президента України.
За кілька годин до того, як стало відомо про підписання закону, Юлія Тимошенко на прес-конференції заявила, що ухвалені парламентом зміни до закону про вибори відкривають шлях до фальсифікації. Вона зажадала від президента не підписувати закон і пообіцяла у разі, якщо він буде підписаний, закликати громадян до акцій протесту.
Я вважаю, що підпис президента України на тому законі – це просто буде смертний вирок демократії і чесним виборам в Україні. І якщо нам не вдасться вже в технічній організаційному порядку забезпечити збереження чесного волевиявлення людей, ми будемо піднімати людей. В цьому немає ніяких сумнівів.
Коментуючи заяви свого опонента, Віктор Янукович заявив, що люди не підуть на Майдан Тимошенко. Тим часом керівники виборчого штабу Януковича пообіцяли, що вони також готові до вуличних акцій, каже Ганна Герман.
Тимошенко, знаючи, що вона програє ці вибори, пробувала їх зірвати. Коли їй це не вдалося, вона пробує переконати громадськість і України, і світу, що ми готуємо фальсифікації.
Серед політиків та експертів ухвалені зміни до закону викликали здебільшого критичну реакцію. У Комітеті виборців України кажуть, що ухвалені зміни унеможливлять зрив виборів, але спричинять безлад у роботі виборчих комісій. В інтерв'ю Радіо Свобода екс-голова Центрвиборчкому Ярослав Давидович зазначив, що новації не відповідають міжнародним стандартам. Екс-кандидат у президенти, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко закликав главу держави накласти вето на зміни до закону. На його думку, підписавши закон, чинний президент підіграв Віктору Януковичу.
Статтю 28 закону внесли зміну, якою вилучили взагалі таке поняття як кворум. Раніше це було 2/3. Якби визначили половину, це було б рішення. Але таку поправку відхилили. І тому зараз кворуму немає взагалі. Може одна людина визначити, як проголосували люди на дільниці. А це найбільша проблема.
Більшість експертів скасування принципу кворуму у роботі колегіального органу, яким є виборча комісія, вважають неадекватним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У ці дні, коли підсумкова передача «Свобода за тиждень» виходить в ефір, заборонена агітація за кандидатів на президента, а коли програма йтиме в повторі в неділю ввечері, наші слухачі вже зроблять свій вибір. Тому ми пропонуємо послухати нашу спеціальну рубрику, яка йшла протягом тижня, щодня вранці і ввечері.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Ми почули, чого чекають від новообраного президента, ким би він не був і яке б ім'я не мав. Громадяни різних професій, різного віку. Ось чого чекає від нового президента пенсіонерка із Сум Віра Вавілова.
Новому президенту я побажала мужності, щоб втілити в життя такі лозунги, як бандитам тюрми, щоб зробили наше життя заможнім, як в добробуті, так і в духовності, щоб лікуватися могли не тільки багачі. Цього всього можна досягнути, якщо новий президент буде любити народ.
Ось чого чекає від нового президента працівник кримінальної міліції у Волинській області Василь Матвійчук.
Щоб президент, зокрема влада, повернулися лицем до людей в погонах, працівників органів внутрішніх справ. Щоб офіцери престижні були професії, а не тут відносяться як до людей якогось другого сорту. Коли ми їдемо на виїзд, щоб автомобіль не зупинявся, стояли, махали, дайте бензину, чи чекали, хтось другий машина поїде, забере. А спокійно виїжджали і швидко все оформляли. Ну, рішучих дій президента, стабільність, впевненість у завтрашньому дні. Дійсно, нас дивилися не так, як на країну третього світу.
А журналістка Ольга Годованець каже, що не чекає від нового президента нічого. І ось чому.
Оскільки з двох осіб, які претендують на найвищу посаду країни, я не підтримую жодного. Хотіла би від людей усвідомлювати, що вони вибирають. І від президента не вимагати, не хотіти, а тим більше не просити нічого. Тому що люди повинні пам'ятати, що вони насамперед не народонаселення, а вони насамперед є громадянами. І люди повинні навчитися вміти бути громадянами.
Чого українці хочуть від президента?
Україна – спортивна держава, але коштів для розвитку спорту вкладається недостатньо. Так заявив цього тижня на прес-конференції голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Він розповів про готовність збірної України до зимових олімпійських ігор у Ванкувері, які стартують за 10 днів. А подробиці ми дізналися від Віктора Міняйла.
До Ванкувера їде 47 спортсменів з України, яких супроводжуватиме делегація близько 100 осіб, повідомив Сергій Бубка. Але особливих успіхів він не передбачає, оскільки в Україні відсутня інфраструктура для спорту, а та, що є, в неналежному стані. Зокрема, немає жодної траси для санного спорту, і чемпіонати України доводиться проводити аж в Латвії. Цього року у Ванкувері не буде представлена жіноча збірна України з фігурного катання. За словами Сергія Бубки, для покращення ситуації необхідні великі вкладення. Адже якщо не буде масового спорту, то не буде і досягнень в спорті професійному. Він відмовився спрогнозувати виступ збірної України на зимових олімпійських іграх.
Кожен спортсмен готується, хвилюється, робити якийсь додатковий тиск. Я впевнений, сьогодні цього не треба робити. В спорті все може бути. Хотілося б, щоб було більш позитивних, таких, знаєте, приємних сюрпризів, щоб були досягнення, були медалі. Які види спорту? Ну, ви знаєте, у нас не дуже багато зимових видів спорту, де ми маємо дійсно добрі досягнення і де ми чекаємо гарного виступу від наших спортсменів. Це біатлон, це фігурне катання, це санний спорт, це фристайл. Всі чотири види спорту, де ми маємо шанси показати результат.
На запитання, навіщо везти до Ванкувера 50 спортсменів, якщо збірна України розраховує лише на пару медалей, Сергій Бубка відповів словами першого президента Міжнародного олімпійського комітету П'єра де Кубертена, що головне не перемога, а участь. Президент НОК України вважає, що потрібно популяризувати спорт зараз, щоб отримувати результати в майбутньому. А щодо матеріального заохочення переможців, то Сергій Бубка повідомив, що держава виплачуватиме таку ж суму, як і на Олімпійських іграх 2004 року. За золоту медаль – 100 тисяч доларів, за срібну – 70 тисяч, бронза – 50 тисяч доларів. Щоправда, на сьогодні не вирішено питання заохочення тренерів. Раніше вони отримували половину тієї суми, яку виплачували спортсменові. А цього року, за словами Сергія Бубки, Міністерство фінансів відмовляється виділити ці кошти, і це крок назад. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А чи очікуєте ви від української збірної багато золота на зимовій олімпіаді, яка, між іншим, стартує вже наступного тижня? Ми запитали про це перехожих Києва і ось що почули.
Взагалі нічого не очікую збірної. Чому? Тому що наші нема, ну, тренуватись, нема нічого. Які медалі очікувати? Ні від катання на лижах, ні на коньках, ні на санках. Нічого не очікував, тому що нічого не буде.
Ну, взагалі-то так, але це залежно від того, в якому виді. В північних країнах, наприклад, якщо брати Норвегію, то вони ж виростають з лижами на ногах.
Біатлон. Ну, тому що, наскільки я знаю, там найкращі спортсмени щодо зимових видів. Взагалі Україна спеціалізується на літній олімпіаді.
Це «Свобода за тиждень». У Вашингтоні президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав Китай покласти край несправедливим методам торговельних відносин зі Сполученими Штатами. На зв'язку у нас був Юрій Долерайн, і, звичайно, від нього ми дізналися, які ж це методи.
Ну, йдеться про те, що Китай фактично тримає свою валюту штучно дешевою. А це, у свою чергу, за словами президента Обами, робить китайські товари штучно дешевими на американському ринку. А на зустрічі з сенаторами-демократами у Білому домі Обама, зокрема, сказав таке.
One of the challenges that we've got to address internationally is currency rates.
Одна з проблем, що ми з нею маємо до діла в міжнародних взаєминах, це курси валют. Як вони порівнюються і як досягти того, щоб наші товари не були штучно дорожчими, а китайські товари штучно дешевшими. Це завдає колосальної шкоди нашій конкурентній здатності.
Deflated in price. That puts us at a huge competitive disadvantage.
А Китай відмовляється від, так би мовити, вільного плавання своєї валюти, тобто коливання. У квітні місяці Міністерство фінансів США має опублікувати черговий піврічний звіт щодо іноземних валют. Отож, за повідомленням газети New York Times, нині Білий Дім може формально звинуватити Китай у маніпуляціях з валютою. Представник китайського міністерства закордонних справ вже виклав журналістам стандартну урядову відповідь, мовляв, китайський юань має збалансований курс. Людмило.
Юрію, але здається, валютний конфлікт далеко не єдине зіткнення інтересів в американо-китайських взаєминах.
Ну, я думаю, справді воно хоча й найбільше, але далеко не єдине. Існує ціла низка серйозних обопільних претензій. Наприклад, Пекін розгніваний призначеним для Тайваня пакетом американських озброєнь, нещодавно оголошеним, вартістю майже 6,5 мільярдів доларів. США звинувачують Китай у придушенні свободи інтернету, бо там цензурують опозиційні веб-сайти. Корпорація Google попередила, що може навіть залишити Китай взагалі на знак протесту. Пекін також підозрюють в електронному промисловому шпигунстві великих масштабів. в організації координованих хакерських атак на комп'ютерні мережі десятків великих американських корпорацій. І ще один конфлікт. Білий Дім запланував зустріч президента Обами з тибетським Далай-ламою, релігійним лідером, який має прибути з візитом до США цього місяця. Зустріч відбудеться, незважаючи на китайські протести. І це підкреслив Білл Бартон, представник Білого Дому.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерай на прямому зв'язку. У четвер був Міжнародний день боротьби з раком. За офіційною статистикою, в Україні від онкозахворювань страждає кожен 50-й. Причиною кожної 10-ї смерті також є саме рак. Частіше люди помирають лише від серцево-судинних захворювань. Ми також дізналися від вас, чи достатньо в Україні роблять для того, щоб запобігти цій хворобі. Ось що почули на вулицях Києва.
Вважаю, що недостатньо. Тому що людей хворих на рак не зменшується, звільшується через те, що людей нема коштів лікуватися.
Держава, звичайно, руки не доходить. Треба перевірятися, жінки, груди повинні перевіряти, є ж ці всі речі. Ми як і все інше не робимо. Як і зарядку вранці не робимо, так не слідкуємо за духовним значенням своїх вчинків, слів, думок. Звідси всі проблеми.
Навіть фінансово треба допомагати. Я вважаю, що виділять просто кошти треба на ці нужди. Приділять. Внимання більше, навірно, медицині і профілактиці. У нас екологія дуже погана. Цьому треба теж приділяти уваги.
Це «Свобода за тиждень». Передачу веду я, Людмила Ванник. І у цій частині нашої підсумкової програми дізнаємося, чому кінострічкою «Росія-88» займається Генпрокуратура Росії.
Росія для русських.
А чому так вважаєте?
Ну, тому що я вважаю, в Росії треба русські люди жити.
У Лос-Анджелесі у Сполучених Штатах оголосили ім'я кандидатів на Оскара, а серед них і акторка українського походження.
The 2009 nominees for best performance by an actress in a supporting role are Vera Farmiga in Up in the Air.
Цифрове телерадіомовлення цього тижня отримали 12 українських областей.
Для нас з вами важливо, щоб контроль за вільним доступом до цифрового ефіру не лежав державі.
Якщо телевізор старий, доведеться купувати тюнер. Такий прилад вітчизняного виробництва коштує близько 5000 гривень.
Про це і більше дізнаєтеся за кілька хвилин. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Цифрове телерадіомовлення цього тижня отримали 12 українських областей. В уряді обіцяють, якісні послуги українці матимуть безкоштовно, а протягом року цифровий сигнал прийматимуть по всій країні. Натомість у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення запевняють, уряд вчинив незаконно, адже ліцензію на мовлення ніхто не видавав. Подробиці ми чули від Олени Римовської.
9 телеканалів і 3 радіопрограми віднині майже половина українських областей має у цифровому форматі. Тим мешканцям, у кого телевізор сучасний, пощастило більше. Цифровий сигнал така техніка приймає автоматично. Якщо телевізор старий, доведеться купувати тюнер. Такий прилад вітчизняного виробництва коштує близько 5000 гривень. Натомість обіцяють, зокрема, ідеальне зображення на телеекрані. Загалом, згідно з планами, завершити перехід на цифрове телебачення мають до 2015 року. Щоправда, перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов запевняє, що так звану цифру по всій Україні запровадять протягом року. За словами урядовця, цифровим телебаченням займається державний концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Саме за його кошти, а це 9 мільйонів гривень, здійснили перший етап переходу на цифру. Державне підприємство обрали свідомо, каже Олександр Турчинов.
Для нас з вами важливо, щоб контроль за вільним доступом до цифрового ефіру не лежав державі. Ми говоримо не про національного монополіста, а про рівні умови, які держава повинна забезпечити всім.
Водночас, поки цифрове телебачення працює у тестовому режимі, в уряді у зволіканнях звинувачують Національну раду з питань телебачення та радіомовлення, адже ліцензію концерн РРТ досі не отримав. У Національній раді провину відкидають. Член Нацради Віталій Шевченко наголошує, дії уряду незаконні.
Законодавство чітко передбачило, хто приймає рішення з приводу цифрового мовлення. Кабмін же не міг затвердити програму запровадження цифри раз, гроші будь-які на ці процеси не давав два, а зрештою, коли затвердив цю програму, так він же ж проігнорував не тільки Національну раду, а і кілька ще установ, які теж сумільні до цього.
Напередодні до Національної ради надійшов запит від Генеральної прокуратури України з проханням надати всі матеріали щодо ситуації навколо переходу на цифрове телерадіомовлення. Генеральна прокуратура наразі розглядає безліцензійні спроби виходу в ефір цифрових передавачів у 9 містах України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Віднині про Карпатську Україну та всі події, пов'язані з нею, можна довідатися з унікального видання, що днями побачило світ у Закарпатській області. Історики, архівісти та співробітники Служби безпеки України збирали матеріали для книги понад два десятиліття. Кажуть, більш повного зібрання документів про цю віху в історії України на теренах держави не було. Що саме в книзі, як її готували і скільки ще білих плям – в історії Карпатської України. Про це ми дізналися від кореспондентки Радіо Свобода в Закарпатській області Надії Петрів.
Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій персоналії. Таку назву має перший том документальної книги про цю маловідому віху в історії України. Науковці працювали над нею понад два десятиріччя. Починали збирати документи ще тоді, коли навіть згадувати про першу спробу проголошення української державності було заборонено. Каже начальник управління Служби безпеки України в Закарпатській області генерал-майор Володимир Рокицький.
Наукові співробітники починали цю роботу далеко, я думаю, не в легких умовах, коли ще державі, може, і не давали так широко вивчати архівні матеріали, і любий, хто пристально звертав увагу на це, на них теж пристально звертали увагу. Тобто люди не побоялися зайнятися цією роботою.
Документи для видання збирали закарпатські співробітники СБУ та місцеві науковці. Їм довелося опрацювати силу селену архівних матеріалів не лише Ужгорода, Львова чи Києва, але й Москви, Праги, Будапешта. До книги увійшли навіть свідчення пересічених закарпатців. За словами авторів, абсолютна більшість матеріалів, що вміщені у книзі, надруковані вперше. У виданні понад 400 документів, і це на сьогодні найбільш повний матеріал з історії Карпатської України, каже співробітник Галузевого державного архіву Служби безпеки України Олександр Пагіря.
Зокрема, унікальною частиною збірника стали матеріали архівно-кримінальних справ на провідних діячів Карпатської України. Це архівно-кримінальна справа на президента Карпатської України Аустина Волошина, яка вперше в даному збірнику висвітлена повністю. Окрім цього, тут зібрані матеріали з архівно-кримінальних справ на міністрів Степана Кучерака, Миколи Долинає.
Закарпатські політологи та соціологи вже говорять про унікальність видання, а вчителі історії оцінюють книгу як переворот у науково-історичній думці України. Своїми враженнями ділиться одна з перших читачок, вчителька історії Ужгородської школи Світлана Гомонай.
Надзвичайно цікаві пізнавальні слідчі матеріали. Як на мене, унікальне те, що тут є навіть допит людей, які проводили з 1944 року по 1950 роки. Це означає, що просвітян, січовиків, причетних до тих подій, радянське КДБ шукало і переслідувало ще до другої половини 50-х років. Це просто шокує.
До кінця поточного року науковці обіцяють підготувати другий том видання. У ньому у хронологічному порядку викладуть усі події навколо Карпатської України. Обіцяють розписати буквально кожен день. Щоправда, зізнаються автори, серед всього масиву знайденого матеріалу їм так і не вдалося отримати відповідь на найголовніше для істориків запитання, де похований перший президент Карпатської України Августин Волошин. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Німеччині вже кілька днів точиться дискусія навколо досить пікантного питання. Чи купувати за 2,5 мільйони нелегально зібрані дані про податкових грішників? Йдеться про пропозицію анонімної особи на німців, які мають свої рахунки у Швейцарії. Ці подробиці розповідав Ярослав Кандиба.
Податковим грішникам у Німеччині в ці дні не до солодкого сну. Особливо після слів канцлера Ангели Меркель, яка заявила, що бажано отримати анонімно запропоновану інформацію про осіб, які, можливо, ухиляються від сплати податків.
Для цього слід провести відповідні консультації, які б допомогли розчистити шлях для отримання даних. Наша мета має полягати в тому, аби заволодіти цією інформацією.
Заявила Меркель. Як повідомляється на електронному носії, який анонімна особа пропонує уряду в Берліні, містяться дані про 1500 громадян Німеччини, що мають рахунки у Швейцарії. Досить спокуслива пропозиція, якщо згадати подібний інцидент, що трапився 4 роки тому. Тоді німецький уряд придбав дані на податкових грішників, які ховали свої гроші в Ліхтенштейні. Шкірка коштувала вичинки. Інформатору довелося заплатити понад 4 мільйони євро, але державна скарбниця поповнилась більше, ніж на 100 мільйонів, які повернули податкові грішники. І все ж таки неприємний присмак лишився. Постало питання, чи може правова держава дозволити користуватися послугами осіб, які, власне, діють нелегально. Сумніви пролунали, зокрема, і з боку партнерів християнських демократів по правлячій коаліції. Лідер лібералів Гідо Вестервелле, який зараз очолює зовнішньополітичне відносно Німеччини, зокрема, заявив.
Звичайно, тому, хто ухиляється від сплати податків, нема чим вихвалятися. Це злочин, за який слід притягати до відповідальності. Але зрозуміло й те, що ми не повинні ставати співучасниками крадіїв або інших правопорушників.
Сказав Вестервелле. Обурення з боку Швейцарії, для якої банківська таємниця є своєрідним фірмовим знаком країни. З Берна лунають заклики не купувати дані, а затримати людину, яка їх нелегально зібрала і тепер торгує інформацією. Дані ж слід повернути Швейцарії, заявив в одному із своїх інтерв'ю представник швейцарського банківського об'єднання Томас Сутер. Федеральний міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, однак, заявляє, що ще 4 роки тому, коли йшлося про рахунки в Ліхтенштейні, офіційний Берлін провів юридичну експертизу і тепер немає якихось правових сумнівів щодо придбання запропонованої інформації. Отже, податкові оази поступово висихають, а анонімний інформатор незабаром може стати на 2,5 мільйони євро багатшим. Головне, щоб він тільки не забув заплатити з гонорару податки. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Рекордні цифри ілюструє останнім часом в Євросоюзі розвиток торгівлі через інтернет. За підрахунками європейських статистичних служб, якщо цей вид комерції і далі так швидко набиратиме оберти, то незабаром зрівняється з телекомунікаціями та аерокосмічною галуззю. Як не дивно, але до буму в цій сфері призвела економічна криза. Пошуки привабливіших цін через інтернет стають звичкою численних споживачів в країнах Європейського Союзу. І ці деталі були в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єрміце.
За останній рік, коли економіка співдружності європейських держав потерпала від кризи, торгівля через інтернет-мережу тут зросла аж на 22%. Лідерами цього виду торгівлі є Ірландія, Швеція та Фінляндія. Все ще остерігаються здійснювати закупівлі за допомогою комп'ютера громадяни Болгарії та Кіпру, де є тільки 1% таких споживачів. Причини у деяких недоліках, що має цей новітній ринок. Зокрема, споживачі побоюються, що їх банківські дані можуть потрапити до рук лиходіїв. Чи виникнуть труднощі із поверненням неякісного товару. Незважаючи на це, скажімо, у Франції минулого року через інтернет витратили 25 мільярдів євро. Найбільш популярні покупки серед французів – подорожі та вироби текстильної промисловості. Ось як коментує ситуацію голова Французької федерації інтернет-комерції Марк Лолів'є.
Люди хочуть мати вибір, або йти до крамниці, або ж спокійно здійснити закупівлю, не виходячи з дому. Купівля вже не є простим одноманітним процесом. Сьогодні чимало людей спочатку оглядають товари і ціни в інтернеті, а потім йдуть до магазину. Або ж навпаки, оглядають ті чи інші речі у крамниці, а потім купують їх у інтернет-мережі.
каже французький фахівець з інтернет-комерції. Підраховано, що кожен із 24 мільйонів споживачів інтернет-торгівлі у Франції у середньому витрачає таким чином 1000 євро на рік. І це при тому, що за кількістю користувачів інтернету французи тільки на 16-му місці у Європейському Союзі. Пояснення зростаючої популярності інтернет-торгівлі такі: немає черг, можливість порівнювати ціни та простота у постачанні придбаного товару, адже більшість мережевих крамниць вже налагодили доволі ефективні системи доставок. А от на загальноєвропейському законодавчому рівні інтернет-торгівля